Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Care este lucrul acela care ar avea potențialul și care are potențialul să distrugă o viață, o familie, o biserică, să distrugă lumea și în final să distrugă universul acesta? Care e lucrul ăsta? Care este ultima fortăreață împotriva răului? De obicei, când rămâi în ultimul cent sau când trăiești ultimele momente din viață, speranța fuge. Dar vreau să vă asigur astăzi că acest ultim tranșeu în care luptăm în numele lui Dumnezeu este atât de impenetrabil. Cei care luptă în acest tranșeu sunt invincibili și ei luptă cu o valoare despre care Biblia scrie nu va pieri niciodată. Deci nu se poate distruge prin bombe, prin războaie, prin ură, prin demonism. Nu se poate distruge. E ceva nepieritor. De asta vreau să spun, prinde mare curaj, prinde mare curaj, acest ultim tranșeu nu va putea fi cucerit, chiar dacă toate celelalte au fost cucerite, chiar dacă toți luptătorii care au luptat în diverse tranșee în viața lor au murit până la ultimul, acest ultim tranșeu, acesta nu poate fi cucerit. El este în viața ta, el este manifestat în tot ce faci. El este cauza la tot binele și binecuvântarea care vine peste tine de sus de la Dumnezeu. El este în spatele planului de mântuire. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. E o scrisoare apocrifă atribuită lui Einstein. Nu scrie el așa, eu nu sunt expert în Einstein, dar acum am citit-o, am știu că n-a scris el. A scris-o un mincinos care vrea să fie ascultat și s-a dat drept Einstein. Dar știți că sunt apocrife biblice, Apocalipsa lui Petru, tot felul de... Unii au scris în numele lui Petru ca să fie ascultați chipurile, că dacă scria Nicul, pe mine nu m-a ascultat, dar dacă scriu Petru, Sfântul Petru, mă ascultă. Însă scrisoarea aceasta apocrifă, presupusă a lui Einstein către fiica lui, conține un adevăr imens și mincinosul care a scris-o n-avea nevoie de minciună, vă spun. Am văzut foarte mulți oameni slab pregătiți, știți voi cum se zice pe românește lucrul. Încearcă să aducă o grămadă de dovezi, de argumente. N-ai nevoie, mă, frate, să aduci așa ceva. Tu însuți ești valoarea suficientă, frate. Nu ai nevoie să te produci, să te manifesti, să demonstrezi, să convingi, să faci. Nu ai nevoie de așa ceva. Tu ai în tine așezat de Dumnezeu ceea ce era necesar pentru această viață. Ție nu-ți trăi mai mult, ție nu-ți lipsește decât un singur lucru. Dacă l-ai pe acesta, ai tot. Așadar, întrebarea aceasta pe care noi am ascultat-o în introducere, care este acel lucru care riscă, periclitează, expune distrugerii ființa ta? Este răcirea iubirii. Este pierderea iubirii. Noi discutăm de multe pe pământul ăsta, dar dacă o luăm pe fir, toată nefericirea din viața noastră, absolut toată nefericirea, și nu e nevoie să-l citesc pe Charlie Chaplin în domeniul ăsta, dar absolut toată nefericirea din viața noastră, vine din faptul că noi refuzăm să credem că suntem iubiți de Dumnezeu. Ceea ce ni se întâmplă este interpretat ca fiind un semn, nu e clar că nu mă iubește Dumnezeu, nu e clar că merge numai rău, nu e clar că dau din rău mai rău, deci nu mă iubește Dumnezeu, concluzia. De aici vine nefericirea. Dacă nu ar fi această necredință în faptul că ești iubit de Dumnezeu, indiferent pe unde ai trece în viață, lucrurile nu s-ar schimba în esența lor. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morților, nicio problemă. Atâta vreme cât sunt cu tine, asta e tot. Dar dacă ar fi să trec prin valea paradisului, fără tine, la ce mi-ar folosi mie acest paradis înspăimântător și înfricoșător? Dacă n-ai fi tu, cel ce dă lumină, preț, valoare, culoare vieții, este El, este prezența Lui, este credința în faptul că ești iubit de Dumnezeu. Păi și eu când sunt în cărucior în situația aceasta, sunt iubit de Dumnezeu mai mult decât toți. Trebuie tu pe mama lui Wesley, de care copil este ea cea mai apropiată? Și ea o să spună că din 17, cea mai apropiată este de cel bolnav. Am uitat de ăștia la alții. Lasă pe cele 99 în vale, e unul bolnav. vreau să-ți spun că tocmai lucru care te face să crezi că nu ești iubit de Dumnezeu este argumentul că de fapt ești foarte iubit de Dumnezeu. Cum ai putut să crezi o rătăcire de acest fel? Mântuitorul spune, dacă voi care sunteți răi, când copilul este bolnav, îți arde sufletul în tine. Și noi am studiat cu ocazie aici natura milei lui Dumnezeu. Atenție, mila lui Dumnezeu nu este mila ta de cerșetorul de pe margine. Harul lui Dumnezeu a fost pictat în niște culori sumbre absolut neadecvate. Ia auziți ce natură are mila lui Dumnezeu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de copilul lui. Păi mila ta de copilul tău când e bolnav sau când sufere, când e jignit la școală, bătut, vine acasă nedreptățit. Mila ta pentru copilul tău este mila pe care o ai de un câine lovit sau de un cerșător căruia arunci un ban în trecere? Nu! Ce scrie acolo cu ocazia judecății lui Solomon? Au vrut să taie copilul acela în două. Lasă că a renunțat mama la copilul ei. Ce scrie acolo despre inima ei? I s-a rupt inima în ea. Aceasta e natura harului. Harul nu este pomană. Haideți mă la pomană și voi că n-aveți, veniți încoace. Și una nu-i trebuie pur și simplu. Lasă-mă, domnule, să mor de foame, nu-mi trebuie pomană nimănui. Harul nu este pomană. Harul este această milă țesută în dragoste. Nu pot să spun ce simt, mi este foarte greu să spun ce simt. Dar când am aflat că cel de lângă mine este bolnav, odată m-a ars pe loc. Când am aflat și am văzut copilul în situația aceasta, ceva s-a rupt în mine. De natură aceasta este dragostea lui Dumnezeu față de noi. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul lui care îi slujește. Matei 24, versetul 12, spune că acesta e punctul care va fi atacat de diavol. Am auzit semnele timpului, semnele sfârșitului, vai de mine, cu războaie, cu vești de războaie, nicio problemă. Nu mi-ai spus de ce au loc aceste războaie, nu mi-ai spus de ce sunt vești de războaie. Am auzit de ura între oameni, se vor urî național, românii urăsc pe unguri, pe chinezi, pe alții, pe ceilalți. Pune diavolul între oameni, am înțeles treaba aceasta, o trăiesc în lumea aceasta sub a discriminărilor de toate felurile. Nu mi-ai spus de unde vine treaba asta. Și nu mi-ai predicat între semnele venirii Domnului Hristos pe cel mai mare dintre toate, care este scris aici în versetul 12, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Acesta este semnul. Aceasta este cauza războaielor. Aceasta este cauza urii între oameni, aceasta este cauza divorțurilor, aceasta este cauza crimelor, milioanelor de nenăscuți care n-au văzut soarele niciodată. Aceasta se găsește în spatele bisericilor sfâșiate, în spatele celor mai frumoase întreprinderi, prietenii dărâmate. S-a răcit dragostea. Noi totdeauna, noi continuăm să tratăm frunzele, totdeauna simptomele, dar nu ne uităm la rădăcină. Acesta e ultimul tranșeu în care tu trebuie să reziști. Acum vă rog, atenție mare că am câteva întrebări foarte serioase pe care le-am adresat sufletului meu și am sărit ca mușca de șarpe, că mi-am dat seama că o viață întreagă am privit textul acesta dintr-un unghi. Dar nu era doar atât. Ce însemnează? Din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Cine îmi spune? Ce însemnează textul acesta? Din pricina mulțirii fără de legi. Care este rugăciunea pe care nu am găsit-o în Biblie? Eu sugerează Biblia. Dumnezeu să vă facă să creșteți în dragoste și așa mai departe. Care este problema mea de a meșuat în relațiile mele cu aproapele meu, fie de familie, de biserică sau de societate sau de lume? De ce? Ce s-a întâmplat? Omul acesta care a fost sărbătorit, marele poet creștin român, Traian Dorz, a fost sărbătorit 100 de ani la Cluj. Ei erau câțiva frați acolo și cântau și se rugau liniștiți și a venit un om posedat care în fi mâinile nei în celulă la închisoarea din Aiudi, atârât afară în zăpadă. Eu am fost 6 luni în închisoarea aceasta, nu la Aiudi, eu am fost la Bacău, dar eu am fost 6 luni, știți de ce? Eu n-am făcut închisoarea martirilor, dar am fost acolo ca să înțeleg ce zice omul ăsta. Acum eu am fost acolo, eu am văzut cu ochii mei, eu știu ce înseamnă lucrul ăsta. Am trecut prin, am gustat puțin și vă spun. Și i-a dezbrăcat Și i-a trântit în zăpadă pe oamenii ăștia. Și i-a lăsat acolo să le înghețe sufletul în ei. Și omul își dă seama că nu temperatura își pierde din ce în ce și intră în corpul, începe să moară, ci își pierdea dragostea pentru omul acesta, plin de ură, care fără niciun motiv și fără să câștige nimic altceva decât ură, i-a așezat, i-a trântit în zăpadă și i-a lăsat să moară acolo. Și atunci Traian Dor s-a gândit în situația asta, sigur că aș avea nevoie de căldură. Dacă te întreabă cineva ce să fac, frate, și tu tremuri, dă-mi ceva, pune-mă... Nu, Traian Dor își dă seama că nu căldura e primul lucru de care are nevoie, ci e un alt pericol mai mare. E în pericol să urască pe omul ăsta de lângă el. Și atunci, culcat în zăpadă, strigă această rugăciune: crește-mi iubirea, Doamne. Dar nu s-a referit la copiii sau la familia lui pe care îi iubea de plin, ci s-a referit la omul ăsta. Pricepeți voi ce însemnează mulțirea fără de legi îți distruge dragostea în tine? Dacă nu vei striga la Dumnezeu, mărește-mi iubirea, Doamne, nu vei supraviețui. Te lovește o dată, de două, de trei, de cinci ori, ai căzut. Asta e tot. Dar dacă vei răspunde loviturii acesteia cu această rugăciune, o, crește-mi iubirea, Doamne, dacă vei face lucrul acesta, atunci textul despre care s-a scris aici, din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți, tu nu o să faci parte dintre cei mai mulți. Dar ia seama ca nu cumva înmulțirea fără de legii, spre exemplu violența, bârfa, nedreptatea, răutatea, cruzimea, crima. Tată, iartă-i pe omorătorii mei. Ia seama ca nu cumva aceste lucruri să omoare dragostea în tine. Obiectivul tău nu este să convingi răul de lângă tine, să dovedești că ai avut dreptate tu și n-are el. Și... acestea sunt lucruri de coteț, aș zice. Nu trebuie să intre în sufletul nostru așa ceva. Rugăciunea și lupta noastră este ca nu cumva fără de legea de lângă mine, care mă înconjoară și care se mulțește în lume, să stingă dragostea în mine. A fi creștin, vă rog, noi suntem bolnavi de o familiaritate înșelătoare, teribilă. Am ajuns să ne obișnuim atât de rău cu acest cuvânt creștin și Iisus și Dumnezeu și credința, am ajuns să ne obișnuim în așa hal de rău, că nu are efect asupra noastră. A fi creștin este o viață de om nebun. În această societate, cine te vede și te aude pe tine spunându-ți să iubești pe aproapele tău, ești, Pavel, ești nebun la cap, i-a spus. Nu se poate așa ceva. Dar el scrie foarte frumos, așa este, sunt nebun. Dar nebunia lui Dumnezeu e mult mai înțeleaptă decât înțelepciunea lumii. Asta înseamnă mulțirea fără de legii să nu te facă să urăști, să-ți pierzi dragostea în tine. Ce crezi că spune Edmund Hillary, care ascensionează pentru întâia dată pe Everest? Auziți ce spune omul ăsta? Și vreau să mă asigur că voi ați prins ideea. Zice, noi nu cucerim muntele când urcăm pe el, noi ne cucerim pe noi înșine. Muntele e tot acolo, nu se supără dacă te urci, dacă nu te urci, tot la fel de înalt. Tu te cucerești pe tine sau nu? Tu când ești într-o situație de conflict, tu când ești într-o situație de tensiune, de încercare grea, tu nu cucerești o situație. Tu te cucerești pe tine în acea situație. Acest lucru trebuie bine marcat în suflet. Noi nu cucerim lumea, ci în mijlocul lumii ne cucerim sufletul nostru ca să nu devină în asemănarea lumii. De ce mai strigi, Domnule, i-a spus cineva unui proroc în Sodoma? Nu vezi că toată lumea s-a dus la vale? De ce mai strigi și mai chemi lumea la pocăință? Și el zice, continui să strigi chiar dacă nimeni nu s-ar întoarce la pocăință vreodată, continui să strigi ca nu cumva și sufletul meu să devină în același fel. Continui să strigi acest lucru. Dragostea celor mai mulți se va răci. Dar urmăriți mai departe. Auziți, dar cine va răbda până la sfârșit? Dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda, asta este, cine va rămâne în dragoste până la sfârșit, cine va răbda să nu îi se răcească dragostea, pentru că i s-a răcit dragostea cuiva. Ați citit în Biblie? Când a dat Iisus bucățica, cine a intrat în Iuda? Satana a intrat în Iuda. Dar nu scrie că a intrat și în Iisus. Nu. Aici, în Psalmul 109, spune textul acesta foarte, foarte mișcător. Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Dar să nu intre ura și în tine. Izvorăște de acolo. Cine va răbda până la sfârșit fără să îi sărăcească dragostea, fiind tratat atât de nedrept și de rău, aceasta vrea să spună Mântuitorul, acela va fi mântuit. Mântuit de ce, fraților? Mântuit înseamnă salvat, scăpat, izbăvit. Mântuit de ce? Mântuit de răcirea dragostei. Cine va răbda până la sfârșit? Dragostea celor mai mulți se va topi, se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Leonard Ravenhill, care a scris această frumoasă carte de ce întârzie trezirea, atât de actuală, spune așa, m-am întâlnit cu un om și mi-a spus, domne, am o dilemă. Care e dilema? Am condus pe cineva la Domnul Hristos, acum pe stradă. M-am întâlnit cu el. I-am vorbit despre Domnul Hristos. Omul acesta a deschis sufletul. Ajută-mă cu un sfat, îi spune lui Leonard. La ce biserică să-l trimit, domne? Leonard Ravenhill spune, n-am putut să dau niciun răspuns. M-am gândit repede la toate bisericile pe care le știam. N-am putut să dau niciun răspuns pentru că am avut simțământul că mi-a spus el mie că omul ăsta chiar acum a primit pe Iisus și eu să-i zic, du-l pe strada asta în cutare loc, am avut simțământul că iei un nou născut și îl bagi în frigider. Asta a fost simțământul meu. Și m-am blocat. Unde să-l duc, domne? Du-l doar la acela care încălzește sufletul nostru cu dragoste. Nu ne pune în frigider. Sunt oameni care au avut o viață foarte însorită până n-au intrat în frigiderul acesta sau în lumea acestor ghețari spirituali. Acolo le-a pierit zâmbetul, le-a pierit bucuria, le-a pierit culoarea, le-a pierit cheful de viață, dragul de a trăi. Toate s-au dus. Au devenit niște oameni serioși, solemn, au luat parte la niște slujbe la care nu se gândesc niciodată, au intrat în niște rutine în care au mers zeci de ani și au devenit pur și simplu niște automate coloide. Asta e tot. Nu. Împotriva acestui lucru, tocmai a avertizat Mântuitorul și a spus, ăsta este ultimul tranșeu, din ăsta nu trebuie să ieși niciodată. Niciodată nu trebuie să lași să ți se răcească dragostea, indiferent prin ce împrejurări ai trece tu. Noi citim din Scriptură. Am o veste foarte, foarte frumoasă pentru noi astăzi. Să vedem dacă mai știm să plângem sau să aplaudăm. Cred că nu mai știm niciuna, nici alta. Știm să fim foarte cuminți. În anii 1950, un tânăr numit Joseph Jensen, catolic, merge la o universitate catolică să studieze. În Missouri. Merge la colegiu Our Lady of Good Counsel. Merge la seminar. Cine e băiatul acesta? E un diacon el. Cine e diaconul ăsta? Bunicul lui este adventist. Și bunicul lui spune, tu și cu familia voastră, voi sunteți catolici. Voi nu iubiți Biblia. Voi stați departe de Biblie. Voi nu citiți Biblia. Nu se poate, bunicule, nu-mi vine să cred. Și el merge la seminar. În 1950. Ascultați ce scrie CNS Washington. Când Deacon Joseph Jensen a intrat în Our Lady of Good Counsel Passionist Seminary in Missouri, era singurul student din clasă care citise Biblia. Bă, fraților, voi ajungeți preoți, episcopi, voi conduceți biserică, n-ați citit Biblia, nu. Indivizii ăștia deveneau slujitorii bisericii, oficianți cultici, necum slujitorii lui Hristos pe care nu-L cunoșteau. Ei urmau să predea cartea lor, oamenilor, necum cartea lui Dumnezeu. Și tânărul acesta intră în seminarul catolic și pățește aceeași treabă. E generală. Amvonul acesta a nenorocit pe mulți oameni în ce privește studierea Bibliei. Ei nu mai cite, lasă că ascultă sâmbătă sau ascultă predici online sau așa mai departe. El nu mai dă ocazia Duhului Sfânt să-i vorbească sufletului lui personal când citește textul ăsta. Asta s-a întâmplat. Dar am o veste bună și frumoasă. Mie-mi plac veștile bune. Ascultați. Diaconul Jensen este acum lector în studii biblice la Georgetown University în Washington. El spune că datorează bunicului lui adventist expunerea lui la Sfânta Scriptură. Bunicul adventist l-a învățat pe nepotul catolic, citește Biblia, nepoate. Bunicul nu l-a făcut adventist. Și bine a făcut. Bunicul l-a adus la Biblie. Că așa scrie, lăsați numele meu în pace și mergeți la Scriptură. Cine nu știe unde, să mă caute. Ascultați ce scrie aici. În cuvintele pe care le spune el, el a spus, am crescut cu ideea că oamenii din Biserica Romano-Catolică nu citesc Biblia. Am luat-o de la bunicu, ideea aceasta. Nu-l judec pe bunicu, nu știu dacă a spus-o cu răutate, cu bunătate, cu durere. Asta judecătorul știe. Să ne oprim noi la locul potrivit, să nu trecem dincolo, să încercăm să judecăm motivele cuiva. Nu e treaba noastră. Acum ascultați. O astfel de concepție astăzi trebuie schimbată. Am văzut oameni înrăiți pe baza unor lucruri care au pierit de mult. Ele de mult nu mai sunt, dar ei continuă să fie înrăiți. Războiul s-a terminat de mult, dar japonezul s-a luptat în Filipine 26 de ani după aia. El e în junglă, cu arme, cu cască. Măi nene, ăștia strigă la el cu trompete, îl sună din avioane, băiete, a încetat războiul, frate, treci acasă, pune mâna și mă ligă, mă zmor pui de foame, hai, treci acasă. Nu, nimic. Până nu a venit ofițerul comandantului în junglă după el, abia atunci fanaticul japonez a luat-o după el să trăiți, am înțeles, și s-a predat. Uitați-vă pe internet că îl găsiți acolo. Auziți ce spune acest nepot? E misconcepția aceasta. În 2013, de une zi, se făcu un studiu. 60% dintre catolici citesc Biblia. 2 ani mai târziu se face alt studiu. 77% dintre catolici citesc Biblia. Și m-am bucurat din suflet că bunicul nu l-a băgat pe nepotul ăsta într-o cutie de conserve. L-a capsat acolo pentru iarnă. Nu. Bunicul a semănat în brazda nevoilor lumii. Și unde s-a dus acest diacon Jensen Joseph? El a întrebat pe frații și citiți Biblia? A, popa citește. El ne-a spus că nu, citește tu personal. Și astăzi aceasta este una din cele mai frumoase vești bune pe care le-am auzit. Din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți s-a răcit față de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu a tuturor. A celor mai mulți, dar tu să nu fii niciodată din numărul lor, pentru că nu trebuie să se întâmple așa. Cine mi explică mie de ce a spus Rut Moabita, eu vreau să viu la credință? I-a spus lui Naomi, soacră ei, eu vin la credință. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Hotărât. Auziți voi ce vorbă spune ea? Și voi trebuie să-mi spuneți mie acum de ce a spus vorba asta. Auziți vorbă la ea. Zice, facă în Domnul ce-o vrea, dar eu nu mă întorc din cale. Ce vorba e asta, Rut? Ia, ajută-mă, tradun și mie că eu nu știu Moabita. Tradun și mie în engleză sau în română. Ce înseamnă vorba asta, sora? Facă în Domnul ce-o vrea. Ți-a spus cumva cineva ție că o să te bată Dumnezeu în caz că vii acolo, o să te chinui, o să mor, o să fii bolnavă? Te-ai întâlnit cu fratele ăla de lângă Alexandria care însoțește pe vizitatorii de la biserică și nu te băga aici? Oh, leu, e greu, nu oricine, dar abia noi, băi, cine să poată? Și merge după oameni pe stradă și le... Te-ai întâlnit cumva cu omul ăla care ți-a spus că biserica e sperietoare, e spaimă? Ți-a spus că Dumnezeu urmărește, ucide pe oameni? Judecă, condamnă, ți-a spus de plăci, de fiare, de războaie, de nenorociri. Te-ai întâlnit cumva cu omul ăla? Pe altfel n-ai avea cum să spui cuvintele astea, soră dragă. Auzi, facă în Domnul ce-o vrea. Ce imagine a lui Dumnezeu ți-a fost prezentată ție încât tu gândești că te expui unui pericol când Biblia scrie e mare bucurie în ceruri, chiar dacă nu este în inima lui sau a ei, dar e mare bucurie în ceruri când un astfel de om se întoarce la Dumnezeu. Aceasta este frumusețea Evangheliei. Aceasta este chemarea noastră, înalta noastră chemare. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Știi cine te poate despărți? O inimă rea și necredincioasă. Tu când citești textul ăsta, să-l citești și pe celălalt. Vegheați ca nu cumva să aibă cineva între voi o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă. Păi de ce te poate despărți pe tine inima rea și necredincioasă? Te poate despărți de gândul că ești iubit de Dumnezeu. Vegheați! Vegheați între voi și textul acesta insistă cu tărie. Cine ne va despărți pe noi? Puterea, înălțimea, putere? Nu, sunt încredințat că nimeni și nimic. Cum ai putea tu să fii despărțit în contextul în care citim al ultimului tranșeu? Cum ai putea să fii despărțit de dragostea lui Hristos? Nu că se așează cineva între mine și Hristos ca Iisus să nu mă mai iubească. Este mare greșeală asta. Nu! Ci cineva care trăiește în fără de lege în jurul meu și mă face pe mine să mă despart de dragostea cu care Hristos a tratat pe ucigașii lui. Cine mă poate despărți? Păi cineva care nu-ți vorbește frumos, cineva care a mințit despre tine, a vorbit de tine nu știu ce, în momentul în care ai reacționat în felul ăsta, te-ai despărțit de dragostea lui Hristos. Ați văzut ce strigă unul lui Iisus în timpul unei predici? Ce, noi suntem născuți din desfrâu ca tine? Ce răspunde Iisus la această întrebare? Nu au răspuns. Putea să spună despre cine vorbiți, nu cunosc pe nimeni în zona care să... Dar dacă e personal, mi-a zis așa, m-a făcut așa, nu ți-a zis nimeni, nu te-a făcut nimeni, tu ți-ai zis singur, tu te-ai făcut pe tine însuți. Nu are nimeni, nimeni nu poate să facă așa ceva. M-a învățat cu tare, nu te-a învățat nimeni, nu înveți nimic nici de la Dumnezeu, nici de la oameni. Tu înveți decât de la tine însuți. Dacă vrei să înveți, înveți, iar dacă nu vrei să înveți, nu înveți nici de la Dumnezeu. Dumnezeu spune, dar nu vrei să înveți. E cheia mâna ta. Ai văzut acolo textul din Proverbe, zice, eu eram meșterul lui la creație. Subliniază lucrul acesta asupra căruia o să revenim. Tu, personal, ești meșterul lui Dumnezeu în zidirea sufletului tău. Dumnezeu ți-a dat materiale de construcție, Dumnezeu ți-a dat minte, ți-a dat pricepere, zidarul ești tu. Tu, din ce a pus Dumnezeu în sufletul tău și darurile tale, tu vei face, vei construi fie palatul frumuseții și al iubirii, fie închisoarea urii și a întunericului. Tu ești zidarul propriei tale vieți. Tu ești. Și la ce să folosească toate darurile așezate în tine? Vor rămâne ca într-un muzeu nefolosite. La ce să folosească această minte sensibilă, impresionabilă, care gândește, simte, creează? Va rămâne și va merge în neființă. Ce poate pune în valoare sufletul tău? Dragostea lui Dumnezeu. Îndată ce tu ai lăsat ca dragostea să ți se răcească, a coborât iarna peste sufletul tău, nu înflorește nicio floare, nu rodește niciun pom. Este moarte peste tot. Ele sunt toate acolo. Îndată ce ai primit soarele acesta în suflet, toate lucrurile încep să încolțească. Pe piatra de mormânt a lui Leonard Ravenhill sunt scrise aceste cuvinte pe care te îndemn, așa cum am îndemnat și sufletul meu, să le iei cu tine când pleci. Întreabă-te dacă viața pe care tu o trăiești astăzi și lucrurile pentru care tu trăiești astăzi, te cheltuiești, suferi și mori pentru ele? Întreabă-te dacă merită să fie puse alături de faptul că Iisus a murit pentru tine. Dacă merită să pui pe balanța vieții. Întreabă lucrul acesta. Dacă merită. Cred că răspunsul este de la sine înțeles, nici nu trebuie cerut. Nu văd altceva sub ceruri pentru care merită să trăiești și să mori decât acea dragoste pe care Dumnezeu a promis că o toarnă în sufletele noastre prin Duhul lui cel Sfânt, al tuturor celor ce vor deschide inima și vor asculta cuvântul acesta. Ce altceva însemnează umblarea noastră cu Dumnezeu? Ce altceva poate să însemneze legământul despre care voi mi-ați scris mie online că ați vrea să intrați în acest legământ cu Dumnezeu? Ce poate să însemneze? Unii vă frământați că nu ați fost încă botezați cu apă. Vine, nicio grijă. Dar chiar acum, spune Biblia, noi putem să primim botezul cu iubire. Acest botez nu vine din lăuntrul nostru, ci este turnat în inima noastră prin Duhul Sfânt. Ați văzut la ce a rezumat Iisus toată religia de sub ceruri, toată credința în Dumnezeu, toate tonele și trenurile de cărți teologice care s-au scris vreodată. El a spus toate acestea, reduse la esență, însemnează acest lucru, să iubești. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este credința. Aceasta este ținta. Ținta poruncii. Ținta bisericii. Ținta citirii și a trăirii noastre pe pământul acesta. Aceasta este ținta. Nu știu ce să pun mai întâi. Fie porunca lui Dumnezeu, fie rugăciunea noastră. La început, Dumnezeu. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Doamne, am mai auzit asta. Am mai auzit peste tot. Nu. E cu totul nou. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi. Cum o să iubești pe aproapele tău dacă tu nu crezi că ești iubit de Dumnezeu? N-ai cum. Cum crezi tu că ești neiubit, la fel neiubești pe cel de lângă tine. Din cauza asta. Dacă tu crezi că ești iubit de Dumnezeu, atunci tu iubești pe aproapele tău, fie că răspunde cu dragoste sau cu ură. Dar aceste lucruri n-au de unde să vină din altă parte. Nici o școală în lume, nici un spital, nici o știință, nici o credință nu pot să aducă aceste lucruri în viața unui om. Izvorul lor este la Dumnezeu. Aceasta e porunca cea nouă. Și acum întreabă-te dacă pe soțul și soția ta, dacă pe copilul tău, dacă pe cel care păcătuiește împotriva ta, dacă într-o lume în care fără de lege abundă și crește tot mai mult, întreabă-te unde ești tu cu privire la această poruncă. Nu să iubești, și păgânii fac la fel, ci să iubești cum v-am iubit eu. Pe când eram noi păcătoși, pe când înjuram noi de Dumnezeu și de Hristos, cazul meu. Pe atunci ne-a iubit Dumnezeu și a trimis pe Fiul lui, nu când eram credincioși la biserică, ci pe când eram noi păcătoși. Așa suntem noi chemați astăzi, să iubim pe aproapele nostru. Și aș încheia cu rugăciunea aceasta din Cântarea Cântărilor. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău. Știți că oamenii, cartea Apocalipsei spune că o să primim o pecete pe frunte sau pe mână. Aceasta este neiubirea. Și există o altă pecete prin care veți fi pecetluiți cu Duhul Sfânt, despre care spune în această rugăciune. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău. Care e argumentul? Căci dragostea este tare ca moartea.